Что на Берестейщине? Говорить Радио Свобода при микрофоне Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Верховный суд Беларуси почав разгляд скарги засновальников Организации за свободу на отмову регистрации. От 1 студеня Нового года громадяне смогут доведаться, ці не внесены они в список невязных. В этом списке около 100 тысяч особ. Сегодня означается Международный день мигрантов. Напередодні долучення до сусідніх з Білорусі країн до Шенгенської зони на межах значно повеличилися черги на виїзд. Митрополит Менско-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич повідомив, що шукає шляху, як вернути костіл Святого Єзепа в Менську вернікам. У горках місцеві активісти почали збирати підписи супроть меркованого будівництва у Горовському районі атомної електростанції. За перші три дні зібрано більше за 100 підписів. Улады райцентру «Городок» на Витебщине заборонили встречу громадскости с письменником Владимиром Орловым. И она была запланована на 20 снежня у одной из библиотек этого города.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
На черзе белорусское замежжа. У этой передаче тягом года отбывались встречи с белорусами из разных континентов, гучали расповеди про магчимости и досвид белорусов за межой, обмерковывались актуальные темы и проблемы, которые хвалюют белорусов, одарванных от разимы. А позже в этом году передача «Белорусская замежа» пригадывает самое интересное из выпуска у тягом года и знакомит с темами у наступном году. Передачу подрихтовала і веде Тетяна Поклад.
Передача «Белорусская замежжа» – гэта найперш сустрэчы і знаёмствы з людзьмі, беларусамі, якія жывуць, вучацца і працуюць за мяжой. Для звычайных беларусаў даступныя самыя прэстыжныя навучальныя ўстановы ў свеце, у тым ліку і з першай тройкі лідараў, такія, як вядомы Гарвардскі універсітэт. Ось адна з перадачаў сёлета была пра беларускі досвід у Гарвардзе з удзелам яго выпускніка Ярослава Крывога.
Я думаю, что это не по всему иншему свете, и туда звичайные люди, тем больше люди из Беларуси, никуда не трапляют. Але когда я доведусь, что мой такой добрый приятель туда поступил, и там отучился, после этого я прошу, я подумал, что это максимум так само и для меня, и подал документы.
Ярослав подкресливая, хотя Гарвард один из самых дорогих университетов в свете, как туда трапить потребные не гроши, а веды.
Они себе могут позволить принимать тех студентов, которых они считают заслуживающими этого, которых они считают, что потом они чего-то будут достигать в жизни, и так само будет отбиваться добро на репутации этого университета, и тому они помогают этим студентам финансово.
Ярослав, который сёлета отримал магистерскую ступень у одной из наиболее престижных профессийных школ у Гарварде, у школе права, теперь стажируется у одном из судов в Вашингтоне. Це будет когда-нибудь в Беларуси гарвардский клуб? Такие клубы выпускники Гарварду створаются в тех краинах, где працуют после отрывания дипломов.
Я надеюсь, что в Беларуси так само появится гарвардский клуб. Я думаю, это будет связано с тем, насколько в Беларуси будут возможности для того, как те люди, которые научились в Гарварде или в неких других добрых университетах Америки или Европы, насколько будет возможность приехать назад и самореализовываться. Пока, на жаль, они абсолютно не запотребованы, и те, кто хочет вертаться, они вертаются, и что беспросовно. Остаются, потому что просто не ценится и не потребно. На материальный сенс это навод не настолько важно, потому что те люди, которые тут попрацевали несколько годов, у них уже гроши достатково, особливо про это не думать. И если есть некая чекавая праца, если есть куда прикласти свои веды, навод на некий номинальный заработок, люди готовы вертаться. Ну, не у всех, конечно, але некоторые есть и такие. А если еще больше-меньше такие постоянные заработки, на дворотке, я думаю, шмат кто будет рады вернуться.
Выпуск передачи «Белорусская замежжа» с уделом Ярослава Крывога, выпускника Гарварду, гучал уж не унесе лето. А что до вертания белорусов на родзиму, после учебы за мяжой, про это пишут слухачи и часом непокоятся и обураются. Что доброго в учебе за мяжой, как после назавсёды покинуть родзиму? Вядома, тут варто отзначить, что праца и учеба за мяжой, свобода, руху, нормальная з'ява в сучасном свете – І цяпер беларуская моладзь за мяжой не лічыць сябе эмігрантамі. Але і гэтае пытанне застаецца важным. Вяртанне беларусаў пасля заканчэння ўніверсітэтаў на Захадзе. Ці вяртаюцца студэнты на радзіму і як іх там сустракаюць? Самі студэнты дзяліліся сваім досведам і думкамі ў некалькіх перадачах цягам году, а адзін з выпускаў беларускага замежжа быў цалкам прысвечаны гэтаму паводле прапановы слухачоў і ўдзельнікаў ранейшых перадач.
Калі вы пыталіся наконт эміграцыі, наконт ці адчуваю сябе эмігрантам, ведаеце, то таксама сітуацыя парадаксальная. Вось калі я прыязджаю дадому, вось там я сябе адчуваю эмігрантам.
Дзміцер вучыцца цяпер у ЭГУ на двух спецыяльнасцях, абедзве звязаныя з Беларуссю: ахова культурнай спадчыны і беларусістыка.
Літаральна даходзіць да таго, што ўжо ў хуткім часе будуць проста пальцам тыкаць, хоць пайшоў вораг народу, які зрадзіў сваю радзіму, які з'ехаў за мяжу і там не зразумела, чым займаецца. Вось гэта, разумееце, гэта мяне настолькі пужае, не ведаю, якое слова можна падабраць. Гэта, канешне, вельмі страшная сітуацыя.
Як няма дакладнай статыстыкі беларускіх студэнтаў за мяжой, афіцыйна называецца лічба крыху больш за 100 чалавек, і гэта відавочна далёка ад праўды. Так няма і дакладнага ўліку тых, хто вярнуўся на радзіму. Тым часам ёсць нямала стыпендыяльных праграмаў для беларускіх студэнтаў, якія прадугледжваюць вяртанне студэнта на радзіму. Да прыкладу, амерыканская праграма сенатара Маскі. А вось адзін з удзельнікаў перадачы «Беларуская замежжа» Андрэй Храпавіцкі, які паводле гэтай праграмы вучыўся ў США, ўжо вярнуўся ў Беларусь. Такая ж умова вяртання на радзіму ў стыпендыяльнай праграме Рады міністраў скандынаўскіх краінаў і Еўракамісіі, да падобных праграмаў, якія супрацоўнічаюць з камітэтам рэпрасаваных «Солідарнасць» і дапамагаюць студэнтам, якія не маглі вучыцца на радзіме з-за палітычнага пераследу. Беларуская замежжа распавядала пра гэтую праграму ў траўні сёлета. Адметна, што заяўкі нарвежскія каардынатары прымалі не толькі па-ангельску, але і па-беларуску.
Розныя студэнты, якія размаўляюць і на расійскай, і, можа быць, на ангельскай, нават лепш, чым на беларускай, яны ўсё ж такі ўхвалілі тое, што Міністэрства паўночных краінаў першапачатковым пунктам ставіць беларускую мову.
Кіраўніца камітэту дапамогі рэпрасаваным з Беларусі Інна Кулей адзначае, што гэтая новая праграма стыпендыяў для беларускіх студэнтаў распрацаваная з улікам беларускіх рэаліяў.
І гэтая праграма цешыць тым, што тыя студэнты, якія хацелі не з'язджаць далёка ад Беларусі, тыя, што хацелі навучацца завочна, яны маюць магчымасць менавіта навучацца на Украіне.
Я даўно цікавілася абменай спецыяльнасці, таму я вырашыла таксама падаць анкету.
Настасія жыве з сям'ёй у маленькім гарадку на Берасцейшчыні ў Белазёрску. У яе трохгадовая дачка, яе муж, старшыня абласной арганізацыі БНФ. Ну і калі Настасія пераканалася, што яе дыпламаванага гісторыка тут не возьме на працу ні адна дзяржаўная установа, яна не апусціла рукі.
Я брала выдавецкую справу цяляць, якая дапаможа мне знайсці працу, як буду, вось калі я буду жыць надалей у такім маленькім гарадочку.
Цягам гэтага году перадачы пра студэнтаў з розных краінаў былі прынамсі штомесяц. І надалей будуць новыя сустрэчы са студэнтамі. І не толькі ў Еўропе і США, але ў Канадзе, а таксама ў Азіі і Аўстраліі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Агляд адыходзячага году і тэмы для новага 2008 году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці США, напісаў адзін з нашых слухачоў з Менску. Слушна. Так што ў 2007 годзе былі сустрэчы з беларусамі з Азіі. Імя Юліі Рудскай вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
наверное, это дало мне какой-то толчок. Я приняла участие в конкурсе Славянского базара, стала там дипломанткой.
Тады пресса отзначила, что белоруска представляя Кыргызстан на Славянском базаре.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный клуб». «Мой родный клуб, як ты не мил, забыть в тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моею богой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Выпуск «Белорусского замежжа» с уделом Юлии Рудской был у эфира сёлета в лютым. А в осени Юлия написала, что она стала ведущей штодзённой ранішняй телепрограммы «Кутмантан» у живым эфиры. Спасылки на записи песен Юлии Рудской и фотоздымки вы знайдете в тексте передачи на сайте свобода.орг. У новом годе слухачоў «Белорусского замежжа» чакаюць и новые истории поспеху молодых белорусов с разных континентов, и расповеды про святы и юбилеи, так само на разных континентах. Сёлета прыгадаем, отзначил свое 50-годзе Беларускі рэлігійна-грамадскі цэнтр у Брукліне, у Нью-Йорку, і сёлета ж у яго будынку з'явіўся музей беларускага мастацтва. І таксама беларускае замежжа сёлета віншавала з 80-годзем Вітаўта Кіпеля і 70-годзем віленчанку Галіну Войцік. Галіна Антонаўны Войцік, дачкі дзеячкі нашаніўскай пары Зузькі Верас, ужо няма з намі на зямлі. А размова з Галінай Войцік для беларускага замежжа сталася апошнім яе інтэрв'ю.
Я по процессе германистии начала заниматься белорусскими справами поздно, треба признать. Сначала это были переклады и еще пару таких речей.
Виленская белоруска Галина Войцік. Навукоўца, педагог, мемуарыстка, аўтар унікальнай працы серыі партрэты віленчукоў, галоўны рэдактар беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.
Больш сур'ёзна я пачала займацца пасля смерці Лявона. Это было як памяць яго. Я ўзяла дзеля перадачы, ну і взялася за партрэт.
Партрэты віленчукоў — гэта серыя кніг пра беларускіх дзеячаў віленшчыны. Вынік працы Галіны Войцік над матэрыяламі, якія рабіў у 90-х годах для Радіо Свабода Лявон Луцкевіч.
А фактычна пачынальнікам гэтай справы была Зузька Верас. Шмат людзей, пра которых я пісала, я ведала асабіста, тады гэтай пісаць, напрыклад, кампазітар Галкоўскі, і Антон Антановіч, які кітабамі займаўся, і іншыя.
Перадача с уделом светлой памяти Галины Войцік гучала у эфира «Свободы» сёлета у ліпені. Яе можна знайсці на сайте свобода.орг. У снежні адзначае свой 90-гадовы юбілей віленчанка Вера Шостак, былая вучаніца віленскай беларускай гімназіі. Сустрэча з ёй будзе ў беларускім замежжы ўжо ў новым годзе. І ў 2008 годзе новыя перадачы з досведам і дыскусіямі беларусаў замежжа пра старыя праблемы таксама будуць. Праблемы, якія немагчыма вырашыць аднойчы назаўсёды. Культурны шок, дачыненне з радзімай, грамадская актыўнасць, яе традыцыйныя новыя формы, клопаты штодзённыя, дыскусія аб мове і творчасці. Дзякуючы перадачы, беларусы замежжа знаходзяць суайчыннікаў у тых гарадах і краінах, дзе яны вучацца і працуюць. Але цяпер, калі на новым сайце «Свабоды» можна будзе пакідаць каментары, такіх магчымасцяў будзе болей. Я ўдзячная ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадачаў, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце прапановы, заўвагі, пытанні да аўтара перадачы, то іх можна дасылаць па электроннай пошце на мой адрас. Поклад slimak@vilnia.com. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з аглядам адыходзячага году і аб тэмах на наступны 2008 год. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Завтра на хвалях Радыё Свабоды слухайте чарговую перадачу «Падарожжа свабоды». Гэтым разам аповед пра вёску Лукавец Вілейскага раёна.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».